7.
La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Când va fi eliberat de Tiraspol Ilie Cazac?
Am scris o scrisoare deschisă în ziarul Человек и его право. M-am adresat la Dimitri Medvedev, la Iancovici și la Kiril, la Patriarhul Rusiei, fiindcă de acum nu mai știu ce să mai fac.
A declarat Europei Libere mama lui Ilie Cazac.
Banca Națională prevede o creștere a inflației și a prețurilor.
Și rubrica Istoria trăită despre renașterea societății civile în 1991. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filat a plâns că el și partidul său liberal-democrat sunt țintele unei campanii murdare fără precedent și că unele atacuri vin din interiorul alianței. Numai în ultima lună au fost 5 încercări de a convinge pe colegii noștri să părăsească PLDM, a declarat Filat într-un interviu cu Mold Press. Filat a comparat conflictele din Alianța pentru Integrare Europeană pe fondul campaniei pentru alegerile locale cu un război intern și a sugerat că partidul său a redus aceste tensiuni, retrăgându-și candidatul din cursa pentru primăria capitalei. Ministerul de Interne a anunțat că tinerii care au dat foc ieri unei panglici tricolore în grădina publică din Chișinău ar putea fi amendați cu 400 de lei. Potrivit de relatării ProTV, tinerii care n-au fost încă identificați s-ar putea face vinovați de încălcarea modului de folosire a simbolurilor de stat. Tot astăzi s-a relatat că un monument din Chișinău a fost vandalizat astă noapte după ceremoniile consacrate Zilei Victoriei. Potrivit agenției rusei Tartas, persoane necunoscute au scris moarte cotropitorilor pe monumentul din capitală închinat memoriei tinerilor comsomoliști. Agenția rusă de știri spune că poliția și primăria Chișinăului n-au reacționat la acest incident. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a numit un nou ambasador în Republica Moldova pe diplomatul de carieră William Moser din statul Carolina de Nord. El îndeplinește în prezent funcția de asistent adjunct pentru managementul logisticii la Departamentul de Stat. William Moser a mai îndeplinit din 1984 până în prezent mai multe funcții la Departamentul de Stat și la câteva ambasade americane. El ar urma să-l înlocuiască la Chișinău pe Asif Chaudhry, care se află la post din septembrie 2008. Numirea lui William Moser mai trebuie aprobată de Senatul Statelor Unite. Coordonatoarea acțiunilor umanitare ONU, Valerie Amos, a cerut o pauză în ostilitățile din Libia pentru ajutorarea civililor.
In Misrata, which is at the forefront of our concerns,
vorbind la Consiliul de Securitate ONU, Amos a spus că la Misrata, singurul oraș din vestul Libiei controlat de rebeli, situația alimentării cu apă și hrană este deplorabilă în anumite cartiere ale orașului. Oficialul ONU a îndemnat ambele tabere ale conflictului libian să respecte legile internaționale. Uniunea Europeană a dat publicității astăzi o listă cu 13 oficiali sirieni ce vor fi supuși sancțiunilor europene din cauza participării la reprimarea protestelor pro-democrație. Președintele Bashar al-Assad nu se află pe listă, dar în fruntea ei figurează fratele lui, Maher al-Assad, comandantul unei divizii de armată siriene. Potrivit unui comunicat oficial publicat la Bruxelles, Uniunea Europeană îl consideră pe fratele președintelui sirian principalul organizator al violenței împotriva demonstranților. Cei 13 oficiali de pe listă nu vor mai primi viză de intrare în Uniunea Europeană, iar conturile lor bancare din țările Uniunii vor fi înghețate.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna trecută, fără niciun avertisment, autoritățile transnistriene l-au eliberat pe jurnalistul Ernest Vardanian, condamnat la 15 ani închisoare pentru trădare și spionaj. Rămâne însă cazul funcționarului fiscal Ilie Cazac. Reținut puțin timp după Vardanian, lui Ilie Cazac i s-a întocmit un dosar similar și a fost și el condamnat la 14 ani închisoare. Părinții au intrat în grevă foamei, au protestat în fața ambasadei Rusiei de la Chișinău cerând eliberarea fiului, fără niciun rezultat. Dar acum speranțele au renăscut. Diana Răileanu a stat de vorbă cu mama lui Ilie Cazac, Stella Surchician.
Când a fost eliberat Ernest Vardanian, clar că m-am bucurat și mai mult, și mai multă speranță a apărut că și fiul nostru poate fi eliberat. Aici asta este o joacă politică și eu cred că e ceva ce vor în schimb pe fiul nostru, dar nu pot să spun concret ce este.
Când l-ați văzut dumneavoastră ultima oară?
Ultima oară eu l-am văzut pe data de 28 februarie, dar nu undeva cu vreo două săptămâni urmă. I-au dat voie fiului ca să poată să ne sune acasă.
Da, s-a mai întâmplat înainte să îi se permit să vă dea telefon?
Nu.
Deci pentru prima oară?
Da, el acum poate să sună, nu regulat, dar sună și câte ceva eu pot afla de la el. Era asta într-o celulă cu Ernest Vardanian. Cum ei s-au stărât ca să găsească limba comună, acum lui este clar lucru că nu că greu, dar foarte greu, ei s-au deprins împreună. Totodată el este bucuros că Ernest este eliberat, dar din altă parte a spus că este foarte urât, greu fără el, fiindcă ei unul cu altul puteau să se ocupe cu ceva, puteau să învețe unul de la altul câte ceva. Dar acum el a rămas acolo singur, știți, este demoralizat acolo singur, în celulă.
Familia, dumneavoastră, ați cerut grațierea lui Ilie?
Grațiere n-am cerut, fiindcă el nu este cu nimic vinovat și eu cred că n-au pentru ce să-l grațieze pe dânsul. Nici el n-a cerut grațiere, fiindcă el n-a recunoscut vina și nici nu are de gând să o recunoască. Chiar dacă o scrie această grațiere, noi demonstrăm că el este vinovat, înțelegeți cum? Adică el este trădător, trădarea patriei, dar mă întreb, care patrie?
Dar în această perioadă a fost vizitat de reprezentanții unor instituții internaționale?
Nu, decât prin luna decembrie a fost Filip Remner. A vrut să-l viziteze și nu i-au dat voie. A mai fost Filip Remner încă o dată, s-a întâlnit cu Vardanian undeva prin luna martie. Fiul nostru nu i-au permis împreună ca să aibă întrevedere, nu le-au dat voie. Eu nu știu de ce, dar eu cred că fiul meu are ce spune și ei se tem de ceva. Eu așa îmi spun părerea mea, eu nu știu.
Ilie a fost condamnat la 14 ani. Mai departe, ce ați făcut dumneavoastră? Ce ați întreprins? Țineți legătura cu avocații? Promolex?
În fiecare zi contactăm cu dânșii și dacă mă stăru eu de la dânșii ceva să aflu ei de la mine, dar știți cum acum, în timpul de față, careva noutăți nu prea sunt. Am fost la OSCE, mă duc și pe la ambasade și plăbat în toate ușile, nu mă opresc și la guvern și continuu lupta. Mi se promite, dar eu știu ori face ceva, nu ori face. Știți, totdeauna trăim cu speranță.
Și ce zic autoritățile moldovene? Ce vă zic de la Chișinău?
Ei se vor stărui să fac tot posibilul ca să fie și fiul nostru scos de acolo. Așa mi-au promis, dar este așa, ori nu este așa, eu nu știu. Două săptămâni urmă m-am scris o scrisoare deschisă în ziarul Человек и его право. M-am adresat la Dimitri Medvedev, la Yanukovych.
V-ați adresat președinților Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite, da?
Da, și la Kirill, la Patriarhul Rusiei, fiindcă de acum nu mai știu ce să mai fac.
Și ce ați cerut dumneavoastră în adresare, doamnă Surchician?
Ca să iei măsuri, fiindcă copilul nostru nu este vinovat, la fel ca și pe Vardanian. Vardanian la fel nu este vinovat cu nimic și eu cred că el a fost nevoit să scrie această grațiere, fiindcă eu știu prin ce am trecut noi și de ce înțeleg destul de bine pe Vardanian, că i-a rămas soția și doi copii mici.
Dumneavoastră și soțul dumneavoastră, ce faceți? O perioadă ați protestat în centrul capitalei, în fața ambasadei.
Da. Soțul este închișunat, fiindcă el nu se poate întoarce. El, dacă se întoarce, este imediat arestat aici. E pe mine ca mamă, până când nu mă ating. Dar am fost presată foarte mult. Din luna septembrie am venit acasă și nu m-am venit acasă, eram presată. Vineau miliția dimineața și seara, îl cătau pe fiul nostru, spuneau, l-au dat în căutare penală, spuneau că el a refuzat să facă armata. Nenumărate ori le-am spus că el este închis de MGB și așa și așa, prelungeau mai departe să vină. Și închipuiți-vă ce se întâmpla cu familia noastră. După ce a fost sentința, după ce l-au condamnat la 14 ani, am primit o scrisoare de la UVD Gora de Bandera, era scris că... изложенные вами факты подтвердились. Мне сказали, что мой муж не себя întâмпла așa ceva și într-adevăr, mai mult nu mai vin. După ce a fost sentit, după ce a fost condamnat, s-a oprit toate acestea. Eu cred că asta a fost o presiune.
A fost mama lui Ilie Cazac, Stella Surchician. Cum este presa de pe malul stâng al Nistrului? Se simt oamenii suficient de informați? Este o întrebare pusă de Europa Liberă.
Я думаю, наполовину, смотря в чем свобода слова. Человек не може виразити свої мислі в сторону політики.
Cred că în jumătate din cât ar trebui să fie. Depinde ce înțelegem prin libertatea cuvântului. La noi lumea se teme să vorbească despre politică. În principal, în politică nu avem libertatea cuvântului. Oamenii vorbesc, însă după asta sunt amenințați. În rest, poate că există libertate, dar nu se manifestă chiar în toate.
Yes, но не во всём это проявляется.
Мы, в общем-то, можем высказывать своё мнение. Я не слышу так, чтобы кого-то...
În general, cred că noi putem să ne exprimăm opinia. Eu n-am auzit ca cineva să fie pedepsit din cauza că și-a exprimat părerea. La noi există o diversitate în presă, apar și ziare ale mai multor partide, fiecare cu propria sa poziție. Și eu cred că la noi, în general, îți poți exprima liber gândurile, viziunile în presă. Din ziarele transnistrene îmi place Profsoiuznoye Vesti. Citesc cu plăcere și Dnestrovskaya Pravda. Pridnestrovie. Din ziarele centrale prefer Komsomolskaya Pravda, Argumente și Fakte și, desigur, urmăresc neapărat programul Vremea, cu care am fost deprinși și fără de care nu putem.
Без этого, в принципе, не обходимся.
Во-первых, касаемо слова «свобода».
Referitor la libertatea cuvântului, fiecare o înțelege în felul său. Dacă privim la diversitatea instituțiilor mass-media din Transnistria, eu cred că la noi există libertatea cuvântului. Cine se află în spatele acestora și în ce direcție sunt angajate, este o altă chestiune. Însă nu putem să zicem că avem un regim totalitar care interzice, spre exemplu, să apară altceva decât ziarul Pravda și atât. O anumită libertate există, mică, dar există.
Această свобода este, маленькая, но este.
Я думаю, что не ограничивается, но...
Cred că libertatea nu e îngrădită. Pur și simplu, oamenii au pierdut interesul față de presă. Nu-ți mai vine să cumperi nici ziare, nici reviste, scriu lucruri pe care apoi le dezmint. E decepționant.
Какого подтверждения, ну, разочарованы. Неинтересно.
Печать, в общем, была, есть и будет, работать и функционировать по заказу.
Presa a funcționat în general și va continua să activeze la comandă. Cred că așa este în orice stat, democratic, comunist, presa execută comenzile puterii. Eu așa cred. Internetul parcă e mai liber, deși Medvedev sau Putin sugera că vor cenzura și internetul. În rest, totul e cumpărat.
Тоже как раз, наверное, это они будут делать.
Ну, наверное, интернет более-менее как-то. А остальное все проплачивается.
Если честно, наше Приднестровье свобода слова частично.
Vă spun sincer, în Transnistria noastră libertatea cuvântului e parțială. Fiecare luare de cuvânt este controlată. Presa este și ea controlată destul de bine.
Довольно-таки очень хорошо.
Кажется, что все-таки есть ограничения.
Totuși există anumite restricții. Eu simt că și tineretul nostru are un comportament cumva forțat, constrâns.
Скован как-то себя ведет.
Voci din Tiraspol, consemnate de Europa Liberă.
Banca Națională și-a revizuit prognoza în sus și se așteaptă acum la o rată a inflației de 8,5%, cu un efect direct asupra prețurilor.
Radu Benea a stat de vorbă cu economistul Iurie Gotișan, care este și mai pesimist când se uită la perspectivele pe termen mediu.
Suntem într-o perioadă încă de mare incertitudine, de aceea este normal să se lucreze cu diferite scenarii. Însă chiar și cifra de inflație revizuită de 8,5% pentru acest an de către Banca Națională, după mine pare fi una nerealistă.
Adică ar putea fi și mai mare?
Nu este exclus. În pofida unei creșteri economice în 2010, se poate trece foarte ușor într-o zonă negativă. În condițiile unor astfel de șocuri, având în vedere că revenirea economiei moldovenești este destul de firavă. Spre exemplu, exportul direct, care a mers relativ bine în 2010, depinde de ceea ce se întâmplă în Europa, cu care avem cam jumătate din schimburile comerciale. Ori în această zonă, lucrurile nu merg bine, înregistrându-se chiar recesiuni economice în unele țări, aceleași datorii suverane, creșterea prețurilor și respectiva inflației, factori care mai mult sau mai puțin afectează și piața internă din Republica Moldova.
Instituțiile financiare internaționale, cum ar fi Fondul Monetar Internațional, ar putea să-și modifice și ele prognozele în privința Republicii Moldova?
Da, bineînțeles, mai ales că prognoza Fondului Monetar a fost chiar mai optimistă decât cea a Băncii Naționale, de 7,5%. Vedeți, economia Moldovei este expusă într-o proporție destul de mare la exterior, iar valoarea comerțului extern are o mare pondere în produsul intern brut. Ori, dacă Moldova importă producție la greu din afară, respectiv se poate vorbi și despre o inflație importată. Ultimele scumpiri la gaze, agenții energetici, etc., era, după mine, nu au cum să nu se răsfrângă asupra nivelului inflației în general și a consumatorilor în particular. Am spus și cu alte ocazii că inflația, de fapt, va fi marea provocare pentru autorități în acest an și, în funcție de comportamentul acesteia, se vor comporta și ceilalți indicatori macroeconomici cu impact pentru publicul larg.
Creșterea prețurilor din ultima perioadă, acompaniată de aprecierea monedei euro față de leu, ce efecte credeți că ar putea avea asupra economiei moldovene, a oamenilor de rând?
Știți, pe de o parte, devalorizarea leului față de euro și creșterea inflației este, de fapt, benefică pentru producători și agenții economici. Producția acestora fiind în cele din urmă mai scumpă, inclusiv atunci când este destinată spre export. Și asta datorită faptului că în costul final a produselor sau mărfurilor intră o serie de utilități, surse de materii prime, prețurile cărora în ultima perioadă au crescut destul de mult, după cum știți. Astfel că producătorii și exportatorii chiar având câștiguri mai mari și de la devalorizarea leului atunci când vine vorba despre exportul mărfurilor. Pe de altă parte, dezavantajați, cred eu, sunt consumatorii finali. Respectiv, oamenii vor fi nevoiți să scoată din buzunar mai mulți bani pentru produse, servicii, etc. Însă, de unde să-i scoată odată ce nu s-au anunțat careva majorări care ar merge în pas, eu știu, cu creșterea prețurilor? Mă refer la majorări de salarii, pensii. Ba mai mult, cred eu că autoritățile vor încerca să facă chiar niște reduceri de cheltuieli pentru a nu intra în niște gropi, să zic eu, financiare greu de ieșit mai apoi.
Analistul economic Iurie Gotișan.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele jurnale. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta, printre altele, fragmente din interviul matinal despre datoriile la Gazprom și utilizarea lor ca pârghie politică. Până atunci, în minutele următoare, despre criza politică gravă din Bosnia.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Într-un interviu cu televiziunea publică din România, președintele Traian Băsescu a încercat să răspundă sistematic la întrebarea, poate surprinzătoare pentru unii, la ce trebuie României să găzduiască elemente ale scutului american antirachete. Mai multe de la Sabina Fati.
Șeful statului român a pornit de la ezitările liderilor socialiști Mircea Joană și Ion Iliescu, care se tem să nu irite Moscova, și a întrebat retoric ce ar face apologeții dezarmării României dacă o țară neprietenoasă ar lansa o rachetă către unul dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă. Ezitările de acest fel, spune Traian Băsescu, au ținut România blocată în anii 90, amintind în acest fel opțiunea inițială a primului președinte postcomunist Ion Iliescu de a prefera zona gri în locul integrării euroatlantice. Președintele României a vorbit încă din 2005, de la începutul mandatului său, despre includerea țării pe axa Londra-Washington și despre parteneriatul strategic cu Statele Unite ca sursă sigură a securității României. Consolidarea parteneriatului strategic cu americanii a fost obiectivul mandatului său, declară președintele României, explicând că acum cooperarea militară cu Washingtonul se află la un nivel greu de imaginat în 2005 și că poate vorbi despre un obiectiv de mandat atins. Traian Băsescu, cel mai pro-american președinte pe care l-a avut România, a militat pentru suplimentarea trupelor în Afganistan și a pus la dispoziția Statelor Unite atât aeroportul de la Cogălniceanu, cât și portul Constanța ca puncte de tranzit pentru trupele americane și tehnica lor de luptă spre și dinspre Afganistan. Președintele român a susținut de asemenea fără rezerve strategia proiectată de americani pentru transformarea regiunii Mării Negre într-o zonă fără conflicte și eventual fără puteri hegemonice. Reacția ambasadorului rus pe lângă NATO, care a spus destul de plastic că scutul antirachet al americanilor este un cal traian, a fost calificată de președintele român ca parte din echipa de zgomot, remarcând totuși că nu au existat replici de la principalii decidenți ai Moscovei. În ceea ce privește garanțiile juridice pe care le-a cerut Rusia din partea Statelor Unite, Traian Băsescu a pus alte trei întrebări retorice. România are vreo garanție de la vreo putere nucleară? Federația Rusă a dat României vreo garanție juridică? Pakistanul ca putere nucleară a dat României vreo garanție juridică? Președintele român judecă așadar lumea prin prisma doctrinelor militare occidentale, pornind de la premiza că pericolele majore vin dinspre est, iar calitatea mijloacelor de apărare pot transforma o țară obișnuită într-una puternică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei, puteți asculta un comentariu semnat de Niculae Constantin Munteanu despre scutul antirachetă și reacțiile românilor.
Bosnia-Herțegovina se confruntă cu cea mai gravă criză de la semnarea acordului de pace de la Dayton în 1995. Principalul administrator internațional în țara balcanică, Valentin Insko, a informat Consiliul de Securitate ONU că lipsa unui guvern funcțional, stagnarea economică și ambițiile Republicii Srpska ar putea destabiliza țara. Alexandru Eftode rezumă relatarea corespondentului Europei Libere la New York, Nicola Krastev.
La 16 ani de la încheierea unui război devastator care a însoțit destrămarea fostei Iugoslavii, Bosnia-Herțegovina se află în pragul colapsului. Este concluzia formulată de înaltul reprezentant internațional sau administratorul internațional al țării balcanice într-un raport prezentat luni Consiliului de Securitate ONU.
More than 7 months after the general elections, there is still no prospect of a new state government being formed.
Țara formată din Republica Srpska și Federația Bosniacilor și Croaților, având o conducere multietajată cu o președinție tripartită, este paralizată de peste 7 luni de incapacitatea politicienilor de a forma noul guvern, iar peste criza economică tot mai adâncă se suprapun ambițiile Republicii Srpska, care amenință integritatea țării balcanice, spune Valentin Insko. El s-a referit la inițiativa conducerii entității sârbe de a organiza un referendum pe tema competenților din justiție și împuternicirilor pe care le deține administratorul internațional. Astăzi, el poate adopta sau anula legi în țara balcanică, precum și suspenda oficiali aleși. Valentin Insko a acordat președintelui Srpska Milorad Dodik o săptămână pentru a renunța la referendumul văzut drept incitare la secesiune, avertizându-l cu suspendarea din funcție. Două țări învecinate, Serbia și Croația, având legături strânse și interese în Bosnia-Herțegovina, au cerut și li s-a permis să-și exprime punctul de vedere la audierile de luni în Consiliul de Securitate ONU, chiar dacă nu fac parte din el. Reprezentantul sârb Feodor Starcevic a declarat că Serbia sprijină integritatea țării vecine și că referendumul planificat de Republica Srpska nu amenință această integritate.
My country is opposed to any imposition of a solution.
Starcevic a mai spus că țara sa se opune unei soluții impuse și că suspendarea președintelui din Srpska, ales de locuitorii ei, ar fi periculoasă. Pe de altă parte, Croația s-a aliniat la poziția Uniunii Europene, opunându-se referendumului din Srpska.
We believe this decision should be reversed.
Reprezentantul croat la ONU, Ranko Vilović, a spus că referendumul planificat subminează structura constituțională a Bosniei-Herțegovina. La audierile de luni din Consiliul de Securitate, Rusia și Uniunea Europeană au reacționat în termeni diferiți la raportul administratorului internațional. Ambasadorul rus Vitali Ciurkin l-a criticat, spunând că administratorul internațional adâncește tensiunile folosindu-se de puterile pe care le deține și că ar trebui să fie mai responsabil. Înaltul reprezentant a primit însă sprijinul deplin al Uniunii Europene prin vocea emisarului european la ONU, Pedro Serrano.
European Union is in the process of further strengthening its engagement in Bosnia and Herzegovina.
Serrano a spus că Uniunea Europeană își întărește relația cu Bosnia-Herzegovina, sprijinind progresele ei pe calea aderării. Numai anul trecut, Uniunea Europeană a sprijinit bugetul țării balcanice cu 130 de milioane de euro. Care este soluția pentru a opri aprofundarea crizei? Înaltul reprezentant, Valentin Insko, este de părere că prezența internațională cu un mandat executiv trebuie intensificată. Iar cea mai mare greșeală, în opinia sa, ar fi ca puterile internaționale să se lase pradă oboselii.
A relatat Alexandru Eftode.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Rubrică semnată de istoricul Igor Cașu.
La 10 mai 1991, la Chișinău are loc un miting al Alianței Naționale pentru Independență, 16 decembrie. Aceasta fusese creată în decembrie 1990, în cadrul celei de-a doua mari adunări naționale, organizate de Frontul Popular din Moldova, dar care includea un spectru mai larg de organizații, precum Liga Democrat-Creștină a Femeilor din Moldova, Organizația Tineretului din Moldova, Asociația Victimilor Represiunilor Comuniste, Societatea Culturală Limba Noastră Cea Română, Liga Medicilor cetățenilor din Moldova și altele. Acestea erau nemulțumite de viteza schimbărilor din societate și insistau, așa cum reiese și din denumire, pentru independența completă a Republicii Moldova de Uniunea Sovietică. În declarația din 10 mai 1991, remisă presii de către Alianța Națională pentru Independență 16 decembrie, se cerea Parlamentului adoptarea neamânată a declarației de independență, dar fără de care, se spunea pe drept, nu se putea adopta o nouă Constituție. Se sublinea că Moldova era unica dintre cele 6 republici unionale ce boicotase referendumul din 17 martie 1991, care nu și-a declarat încă independența. Se propunea insistent, de asemenea, adoptarea de către legislativ a unei serii întregi de acte, precum ar fi legea despre cetățenie, legea cu privire la privatizare, legea cu privire la mijloacele de informare în masă, autoadministrare locală, serviciul de alternativă și altele. În ceea ce privește viața politică, se propunea adoptarea imediată a legii cu privire la partidele și mișcările social-politice, precum și naționalizarea averii Partidului Comunist din Moldova. Amintim că PCM persevera în continuare să reprezinte interesele centrului imperial în Moldova și opta pentru păstrarea ei în cadrul Uniunii Sovietice. Această declarație din 10 mai 1991 era una adoptată în contextul în care zvonurile despre demiterea primului ministru Mircea Druc, numit în mai 1990 din partea Frontului Popular din Moldova, deveneau din ce în ce mai alarmante pentru o bună parte a societății moldovene. Declarația Alianței Naționale pentru Independență 16 decembrie echivala cu o condamnare implicită a încetinelii cu care Parlamentul Republicii Moldova și președintele Mircea Snegur promovau legile care să asigură Chișinăului o desprindere completă de centrul imperial sovietic. În final, documentul reafirma adeziunea față de proclamația cele de-a doua mare adunări naționale din 16 decembrie 1990, prin care se cerea unirea neîntârziată cu România. Liderii Alianței Naționale pentru Independență 16 decembrie nu erau susținuți însă în aspirațiile lor de conducere a României de atunci, în frunte cu Ion Iliescu, care semnase 2 săptămâni mai devreme un nou tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție cu URSS, în care nu se făcea nici măcar o referire formală la pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele acestuia pentru Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herței. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Pe pagina de internet a Europei Libere, sub genericul 1991-2011, iluzii pierdute, găsiți o galerie foto cu imagini de la protestele din 1991 din diverse orașe și foste republici sovietice, inclusiv de la Chișinău. Dacă vă recunoașteți pe aceste poze, vă rugăm să ne contactați și să ne povestiți istoria dumneavoastră.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Sorina Aștefârță de la ziarul Timpul.
În ediția de mâine, Timpul de dimineață încearcă să afle cine a făcut Timpul Chișinăului, clona pe care noi am numit-o diversiune mediatică, difuzată săptămâna trecută în cutiile poștale ale locuitorilor capitalei. Și ceea ce putem să vă spunem e că Ministerul de Interne ne-a asigurat că va descoperi autorii acestei fituci până în data de 5 iunie. Sperăm să reușească, sperăm să se țină de cuvânt. Un alt articol pe care o puteți citi în timp vizează o reformă inițiată de Ministerul Sănătății, una dintre multiple reforme pe care ei le planifică în domeniul medicinii și au început cumva de jos, e vorba de externalizarea infirmierelor. Se presupune că în spitalele noastre nu vor mai exista tradiționalele, clasicele infirmiere care circulă pe coridoare, ci că spitalele vor apela la firme specializate care vor oferi servicii de curățenie, la fel s-ar putea întâmpla cu cantinele. Încercăm să vedem dacă e un lucru bun sau e un lucru rău această reformă. La nivel de opinii, Constantin Tănase se întreabă de ce și pentru ce Dorin Chirtoacă și-a prins panglica Sfântului Gheorghe la piept, iar colegul Gheorghe Budeanu încearcă să vadă în tot tamtamul rusesc făcut de 9 mai la Chișinău ceva mai mult decât o simplă zi de 9 mai, să vadă o acțiune care țintește să influențeze rezultatul alegerilor din 5 iunie.
A fost Sorina Aștefârță de la ziarul Timpul.
Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineața la 7, emisiunea matinală a Europei Libere, realizată de Alexandru Canțel și Liliana Barbaroșe.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.